Poslankyně za hnutí ANO a bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová. Dobrý den, paní poslankyně.
Dobrý den.
15. března jste na Facebooku zveřejnila tento status. Když z něj budu citovat jen některé věci, tak řeknu, v tomto neumím prostě fungovat a nebudu. Politika je svinstvo, hnus, jsem ráda a nic bych neudělala jinak. Děvkou nikoho v politice fakt nebudu, jsem pyšná na vše, co jsem kdy učinila a těším se, až se vše jednou provalí. Co vás rozezlilo, takže jste ten status publikovala?
No, těch věcí bylo hodně a já už jsem to jednou vysvětlovala. Já jsem jednak měla osobní událost, která se týkala smrti mé blízké osoby a jednak to bylo spojeno i s tehdejší konferencí v rámci NATO, kde tam byla paní Albrightová, měla naprosto prázdný španělský sál. Pak všichni politici se přihrnuli až někdy na 11. hodinu, kdy právě přijel prezident. Pak na pódiu seděli 4 prezidenti za
večeřku. Paní poslankyně, ale my se bavíme o statusu, který začíná slovem fuck. A který v té anglické verzi tam uvádí takové věty, jako že system always win. To znamená, jako...
Přesně tak.
To jsou takové jako téměř poplašné věty.
Sama, já jsem velice ráda, že jsem ten status dala a nikdy by ho nesmazala, jo, protože ono trošičku si myslím, že jednak veřejnost a jednak také vy, média, samozřejmě i politici zbystřili, protože jak jsem tady navázala tím, co se všechno odehrálo, ptal jste se mě, ale tak trošku, co mě dorazilo, byl ten den, kdy jsem poslouchala informace o Kapši a o tom, jak to vlastně probíhalo v poslanecké sněmovně a vzhledem k tomu, že jsem 4 roky přeci jenom působila jako ministryně jako nestraník za hnutí ANO a poslouchala jsem veškeré informace od všech ministrů, pana Babiše, pana Faltýnka, tak jsem i z té sněmovny musela odejít, protože se nechci podílet na tom, kdy se opravdu říkají lži.
Tam se říkali v momentě, kdy se projednávala situace kolem Kapše a mýtného systému, tak se tam lhalo.
Ono se velice rádo mlží. Ono se mlží a vzhledem k tomu, že poslanci nemají takovou odvahu se zeptat na opravdu takové údernější otázky, na to se ptáte vy, komentátoři, média, tak se ano, v té poslanecké sněmovně vem. Protože všichni máme imunitu.
Pardon, no dobře.
Což se zneužívá, využívá.
Vy říkáte, ono se mlží. Jako kdo mlží?
No tak samozřejmě ti, kteří o tom hovořili, že jo, a tam se týká vzhledem k tomu, že všechno je předplánováno, všechno je PR-ové, všechno je populistické, tak hlavně, aby se jediný titulek tenkrát z toho Kapše byl, že jsme ušetřili 15 miliard. Zamyslel se někdo nad tím opravdu, jak to všechno probíhalo?
Vy jinými slovy říkáte, že vy jste členka poslaneckého klubu Hnutí ANO.
Jsem členka poslaneckého klubu Hnutí ANO. Jako nestraník, přesně.
Ale vy tedy jinými slovy říkáte, že vaši kolegové lžou, všechno je to PR, je to připravené a je to populismus.
Říkám, že mlží a kvůli těm informacím já jsem opravdu odešla i z té poslanecké sněmovny, protože já jsem se účastnila mnoho neformálních schůzek na úrovni ministrů, kde se účastnili i někteří poslanci a opravdu prostě já nechci poslouchat to, co se tam vykládá. Prostě nechci.
Vy jste napsala děvkou, nikoho v politice fakt nebudu.
A to nebudu. A nejsem. Nejsem a nikdy nebudu.
No ale co to znamená?
Co vás na tom tak udivuje?
No co to znamená?
Že nebudu nikomu dělat ovci a nikomu poklonkovat a v podstatě nikoho poslouchat.
No ale komu byste
pokud
měla?
Pokud mi někdo nařizuje, jakým způsobem mám hlasovat u určitých věcí, se kterými já nesouhlasím.
Nezlobte se na mě. Jediný, kdo by vám případně z hlediska toho, v jakém jste poslaneckém klubu, mohl něco nařizovat, je možná šéf poslaneckého klubu. O něm mluvíte?
Tam těch lidí je samozřejmě víc, vzhledem k tomu, že
jako lidi z hnutí ANO vám se pokoušeli nařizovat, jak máte hlasovat.
Že jsem součástí. Slovíčkaříme, jo? A vy slovíčkaříte, jo?
Ne, to není vůbec pravda.
To se netýká jenom jedné věci, jo?
Paní poslankyně,
jsou tam další věci.
Já jsem neviděl, že by někdo něco takového napsal.
No tak aspoň se to stalo poprvé. Aspoň se to stalo konečně poprvé v politice
dobře,
naší země.
Ale mě vlastně zajímá, o čem mluvíte. To znamená, že někdo napochoduje a poslancům z poslaneckého klubu Hnutí ANO říká, v tomhle tom budete hlasovat prostě podle, dejme tomu, stranické linie?
Tak, u některých věcí se to tak děje, to samozřejmě to se děje asi u všech klubů a u některých věcí, u některých zákonů se některým poslancům prostě příčí pro určité věci hlasovat. Stejně jako já jsem například byla jediná z klubu Hnutí ANO, respektive jako nestraník, která jsem hlasovala pro takzvané zřízení jisté komise, stále komise ohledně jiných tajných služeb, které mají vliv na vlastně Českou republiku. Nikdo jiný pro to prostě nezvedl ruku. Já jo.
Dobře.
Například.
Tím, kdo tohle to dělá, je šéf klubu Jaroslav Faltýnek?
No a ostatní samozřejmě, ti, co jsou ve vedení poslaneckého klubu, ale tak to je zřejmé. A to nemusím být já, kdo vám to odsouhlasí, to samozřejmě tak chodí. Tak
no
to
já
prostě
právě přemýšlím
je
nad tím, že to je, jako to je standardní, standardní věc.
Jsme prostě ve vládní koalici, přesně tak.
Poslanecké kluby, pokud se úplně nepletu, mají prostě některé věci, které jsou vázané nějakým rozhodnutím vedení klubu a pak je volné hlasování. Je to
někdy,
tak?
Někdy bývá i volné.
A do toho je tady bývalá ministryně, dvojnásobná bývalá ministryně, která má
bývalá ministryně.
No, která nemá malou zkušenost z té nejvyšší politiky a najednou napíše tohle. Tak to je ten důvod, proč se na to ptám.
Víte, ono taky nezapomeňte, že každý ministr obrany, tady i já, po dobu těch necelých sedmi mých slavných měsíců na obraně, jak si jsem měla pod sebou vojenské zpravodajství, tajnou službu. A ono, když se dozvíte spoustu informací, které nemůžete ani sdělit, tak pak se vám i špatně spí a upřímně teď říkám, že spoustu informací bych si přála ani nevědět.
Jako ze strany vojenského zpravodajství?
Ze strany toho, jak se řídí náš stát, ze strany toho, jak fungují ty informace, protože co je nejdražší v naší zemi? Nejsou to firmy, nejsou to lidi, jsou to informace. Informace, co kupují nebo prodávají, šmelí se s nimi a další věci. A hlavně především důležité je, kdo opravdu řídí ten stát a jakým způsobem se chová k těm informacím, které má. Pokud někdo se chová, dejme tomu několik měsíců tak, jako kdyby tu informaci neměl, a přitom tu informaci měl a pak ani není schopen se k tomu nějakým způsobem vyjádřit, tak to já nepovažuji opravdu za jaksi vhodné řízení a to jak tajné služby, tak samozřejmě i řízení tohoto státu.
Tady se šmelí stejnými informacemi.
To já nevím, jestli se šmelí, ale někdo občas někde. Se občas někde něco objeví, objeví se to i v médiích. Já se dotazuji, jak to, že se utajovaná informace objeví v médiích. Já s prověrkou vám nemůžu říct vůbec nic. Samozřejmě zvažuji, jestli tu prověrku nechám nebo nenechám, protože když ji nebudu mít, budu moci hovořit i otevřeněji s médií, což vyvolá samozřejmě velkou nevůli mnohých, protože nechtějí, aby hovořila.
Nezlobte se tím, že tím, že nebudete mít prověrku, to ještě neznamená, že můžete rovnou vyklopit všechno, co jste se dozvěděla na obraně.
Utajovaná informace nikdy nezdělím, ale jsou věci, ke kterým mě ta prověrka nezavazuje, ke kterým mě zavazuje v podstatě jenom málo realita vůči mému státu. A já moji zemi nikdy nezradím.
Když to takhle popisujete, tak co vás ještě drží v poslanecké sněmovně?
No, zatím je to to, že v podstatě já mám mandát ještě na 2,5 roku a mě zvolili občané tohoto státu. Mě zvolili občané tohoto státu a já opravdu jsem velký patriot a já chci pracovat pro tento stát. A zatím,
dobře, co vás drží v klubu
ANO? Zatím je to
ANO
ještě otevřené.
Pokud je to tak, jak říkáte, co vás drží v klubu ANO? Můžete být nezařazená.
To může být nezařazená, ale to by mě klub hnutí ANO musel vyloučit a musel by k tomu mít samozřejmě důvody.
Můžete vystoupit?
To můžu. A zatím se k tomu nechystám.
Moje otázka zní, co vás drží v klubu ANO?
Zatím můj poslanecký mandát.
To není pravda.
No to je pravda. Poslanecký mandát jako nestraník, tenkrát za Plzeňský kraj, jsme tam vyhráli volby. Stalo se.
Znovu se vracím k tomuhle statusu a k tomu, co jste mi říkala. Tak se ptám, co vás drží v klubu ANO. Tím, že byste vystoupila z klubu ANO, tak nestrácíte svůj poslanecký mandát.
No to samozřejmě nestrácím, ale jako v tuhle tu chvíli, co dokáže jednotlivec v poslanecké sněmovně? Téměř nic. Takže uvidíme samozřejmě, jak to půjde dál. Všechno se vším souvisí. Takže uvidíme.
Říkáte, všechno se vším souvisí, to je taková obecná proklamace, nezlobte se na mě, asi zatím nedokážu vůbec nic představit, co to je.
Já se opravdu vůbec nezlobím. Vůbec se na vás nezlobím.
Co dokážete teď, když jste jako nestranička s poslaneckým mandátem v klubu ANO?
No, tak vzhledem k tomu, že v podstatě nemám podporu v rámci klubu hnutí ANO a to je samozřejmě jako celkem veřejná informace,
to je to, na co
tak
se ptám.
Nedokážu téměř vůbec nic. Pan Babiš nedržel téměř vůbec žádnou dohodu, kterou jsme spolu přibližně měli. Takže v tuto chvíli já zatím ještě opravdu si udržuji svůj poslanecký mandát a práci pro občany této země a to, kde já skončím, samozřejmě je zatím otevřené. Já pracuji na určitých otevřených věcech, jako je například návrh změny, jaksi kvalifikace budoucích ministrů, a to se týká prověrek a jejich prověřování ze strany i tajných služeb na jejich pozici, protože například i to, co se děje teď v naší zemi, padající hlavy ministrů, pokud se nemýlím, tak stávající ministr Staněk, který tedy měl by končit ke konci května, je 6. nebo 7., možná 8., už ani nevím. Začalo to diplomkami paní Malá 4 dny, takže to je také ukázka řízení stávajícího předsedy vlády. Vláda nemá ani jeden rok a vlastně už padlo tolik ministrů. Což samozřejmě.
No dobře, ale na druhou stranu říká to žena, která vlastně pro vládu, ve které buď ne vedl, ale spolu řídil Andrej Babiš, takže jako mluvíte najednou o člověku, pro kterého jste nějakou dobu pracovala.
No víte, já nevím, jestli si vůbec někdo myslí, že jako pan Babiš a já jsme přátelé, my jsme nikdy nebyli, teď pan Babiš se snažil i na ministerstvu.
Nezlobte se na mě, paní poslankyně, to mě je úplně jedno.
Na vás se nezlobím.
No ale tohle to mě je úplně jedno, jestli byste přátelé.
Pan Babiš se snažil i na ministerstvu pro místní rozvoj, abych několikrát skončila, to se nějakým způsobem nepodařilo. Já jsem si v podstatě udělala nepřátelé hned, když jsem vstoupila na ministerstvo pro místní rozvoj a to byl konec roku 2014.
A co jste měla za dohody s Andrejem Babišem, o kterých jste teď mluvila?
Když jsem zastavila dotace na Czech Turismu. Tím jsem naštvala mnohé podnikatele, mnohé politiky, mnohé politické strany a tím to v podstatě začalo. Takže jako...
Já chápu, že politik svými rozhodnutími může naštvat spoustu lidí,
přesně
ale zajímají
mě musí se zatím stát,
ty dohody s Andrejem Babišem. Stojí, Co jste měla za dohody, které on nedodržel?
Žádné, v tuto chvíli žádná dohoda neexistuje.
Před chvíli jste říkala, porušil téměř všechny dohody, které jsme spolu měli.
Tak my jsme se samozřejmě bavili o tom, o mém dalším možném působení, potom konci na ministerstvu obrany, kde jsme se bavili o dalších věcech, případně i nějakém zahraničním působením.
Když, měla jste slíbený velvyslanecký post?
Slíbený jsem, to nejde slíbit, to není žádná trafika a navíc na to bych určitě nepřistoupila. Ale jde o to, že samozřejmě je kvalifikace lidí a kdyby je kvalifikace
lidí. Kdyby vám český stát nabídl post velvyslankyně někde, tak to je něco, na co byste nepřistoupila?
Tak já vám odpovím velice upřímně, ty nabídky padly loni v červenci a srpnu, ale padly na takové státy, že český stát se mě chtěl opravdu zbavit na ta nejzaší místa v celém světě a na to jsem opravdu nekývla. Protože se domnívám, že pokud já tady jsem proevropská, pronaťácká, tak se domnívám, že opravdu Afrika nebo Kuba úplně není případně pro moji kvalifikaci.
Byla nějaká dohoda nebo domluva ohledně toho, že byste se měla objevit na kandidáce do voleb do Evropského parlamentu?
Tak původně jsme se o tom bavili s panem předsedou vlády a to jsme se bavili ještě před mým nástupem na ministerstvo obrany a to nedopadlo.
Proč ne?
No to já nevím, to se zeptejte jeho.
To chápete jako nedodržení dohody?
No je to jedna z těch věcí, o kterých jsme se určitě bavili, ano. No, ale jako mě to vůbec nevadí. Já jsem ráda, že jsem tady, že jsem poslanecké sněmovně, protože jsem ráda, že mohu komentovat spoustu věcí, které tato vláda dělá.
A vedle toho mi říkáte, i jako členka klubu Hnutí ANO, poslaneckého vlastně téměř nic nedosáhnu. Protože ta
Nikdo.
Spolupráce
jednotlivec,
nefunguje.
Jednotlivec poslanecké sněm, to není jenom Šlechtová, to by nebyl jenom Veselovský.
Já vím,
jednotlivec toho moc opravdu nedosáhne.
Ale vy jste mluvila
nedosáhne.
Před chvílí o sobě. Na konci března jste na Seznamu říkala, začala jsem s Hnutím ANO spolupracovat v roce 13, kdy mělo všude napsáno,
14.
že... Vy jste říkala 13, kdy mělo všude, že vymete lobismus. Lobismus stále existuje, jsou to věci, které mě uráží. Byla jsem svědkem tlaku lobbystů na ministerstvu obrany. Kam vás tlačili?
Do podpisu různých zakázek, které jsem nepodepsala, a což také je jeden z mnoha důvodů, proč samozřejmě pravděpodobně jsem skončila. Já k tomu samozřejmě nemám fyzické důkazy, a kdybych je měla, tak ani nebudu zveřejňovat, ale
každý... To je to, jak jste říkala, že jste šlápla na kuří oko té velké pětce sborních firem?
No a určitě v každém případě. A těch kuřích ok je tam opravdu velké množství těch zakázek. Jenom za mě za 7 měsíců jsme podepsali 5000 smluv, tak si to jenom představte, kolik zakázek tam běží, kolik je tam oprav, kolik je tam modernizací. Teď je spousta tanků ve vojenském opravárenském podniku, což je státní podnik a další věci. Takže ano, ministerstvo obrany je stále plné lobbystů, ač jsem teda... pár měsíců po mých slovech zjistila, že pan Metnar, to stávající ministr obrany, to neguje, nicméně tam tomu to nevěřím, tomu té negaci, protože ten lobismus je tam opravdu veliký. Nicméně, protikorupční opatření, jak jsem zjistila, tak se tam pokračují v tom nastavování, který v podstatě já jsem tam začala dělat. Ovšem, jak to dopadne, tak to samozřejmě nikdo neví. Teď jsou tam velké zakázky, ať jsou to BVPčka, nebo ty vrtulníky, nebo radary a další věci.
Hned se k ním dostaneme, k těm velkým zakázkám, protože ty jsou opravdu velké, jedna z nich je největší vůbec v historii České armády.
Ano.
To, co mě zajímá...
Celé republiky, nejenom armády. No.
To, co mě zajímá, je, jestli se za těch, dejme tomu, 6 let podařilo Hnutí ANO vymést ten lobismus a vymést korupci. To, co
myslíte z ministerstva obrany nebo celkově?
No, já mám skoro pocit, že vy jste tu větu myslela v momentě, kdy jste začala pracovat s Hnutím ANO, tak jste nebyla na ministerstvu obrany, byla jste potom jako ministryně pro místní rozvoj,
určitě.
Takže to myslela jste to asi obecně, takže se ptám obecně.
Já jsem začala s Hnutím ANO spolupracovat v roce 2014, vlastně těsně předtím, když jsem se stala ministryní pro místní rozvoj. V roce 2013 to hnutí vzniklo jako protikorupční hnutí, které vymete ten lobismus a podobně. A to byly také hesla, proč já jsem s nimi chtěla spolupracovat, protože to je něco, co je velice blízké. A vzhledem k tomu, že jsem dělala v soukromém sektoru, tak vím, jak soukromý sektor působí vlastně na státní správu. Na MMR jsem tehdy byla 3,5 roku, kdy jsme vyjednávali miliardy evropské fondy, takže vím, jaké ty tlaky jsou s obou stran.
No a jak velice, se to podařilo hnutí?
Mně se to velice líbilo. Já předpokládám, že poslední roky jsme slyšeli, jak se to podařilo na ministerstvu financí, ale já jenom doufám, že se opravdu nezapomnělo, že hnutí ANO mělo dalších 6 ministrů na dalších rezortech a samozřejmě tam se prosazovaly další věci, ale asi nebyly úplně tak vidět. Co se týká MMR, já můžu hovořit pouze za svou práci a já myslím tím, že já jsem pozastavila takových naprosto zbytečných dotací, které opravdu nebyly vhodné a nebyly využitelné pro evropské fondy. Takže já se domnívám, že na MMR já osobně jsem tu korupci dost vymetla, hlavně na tom Czech Tourismu. Co se týká obrany?
Tak, to moje otázka ohledně ministerstva obrany zní, jestli ten rezort je teď čistý v tom slova smyslu, že v momentě, kdy teď vlastně manažuje ty olbřímí zakázky, ty, které buď běží, anebo se chystají, tak jestli můžeme očekávat, že proběhnou čistě?
Tak, já mohu doufat, že ano. Ovšem, jaká samozřejmě bude realita, tak to uvidíme. Vzhledem k tomu, že včera probíhal výbor pro obranu, kterého se zúčastnil...
Vy jste členka výboru pro obranu?
Já jsem samozřejmě členka, kterého se zúčastnil pan generál Opata. Pan ministr se nezúčastnil, já jsem se chtěla dotazovat samozřejmě pana ministra. Nicméně pan generál Opata nám vysvětlil spoustu detailů, které se právě týkají těch všech obřích zakázek, ať už je to BVP, pak jsme se bavili i o těch vrtulnících, pak jsme se bavili o těch izraelských radarech s jiným generálem, panem generálem Střechou. Takže toto jsou informace, které já osobně se domnívám, že mi minimálně poslanecká sněmovna a výbor pro obranu měl pravidelně dostávat od pana ministra obrany a my je prostě nedostáváme. Víte, a potom jsou takové zmatečné i mediální výstupy, které se domnívám, že by neměly být. A já vám teď řeknu ten důvod. U všech těchto zakázek je velice tvrdý lobismus. A ty firmy se budou možná napadat sami sobě a ta zakázka za 30 nebo 50 miliard už je opravdu tak rozjetá, že samozřejmě se dá očekávat nějaká nespokojenost mnohých uchazečů, respektive těch, co mají zájem o tuto zakázku. A myslím si, že podkopávat potřeby armády bychom neměli vůbec nikdo. A to ani média, ani komentátoři, ani my politici.
No ale buďme o něco konkrétnější. A jenom když se podíváme na ty velké tendry v oblasti obrany a armády, které byly v minulosti, tak vlastně žádný neskončil úplně dobře.
Ano.
Gripeny skončily tak, že to celé bylo u soudu a dokonce to skončilo větou.
Ano.
Korupce rozhodně byla, ale nemůžeme ji prokázat.
Přesně
nákup
tak.
Panduru skončil tak, že Marek Dalík za jeden z těch činů sedí ve vězení.
Ano.
A nemáme vlastně žádný příklad toho, že by Česká republika uměla jaksi administrovat tyhle ty velké tendry ke všeobecné spokojenosti. Takže proč bychom měli očekávat, že nové bojová vozidla pěchoty za 52 miliard korun proběhnou v pořádku?
Velice dobrá otázka. Já teda si myslím, že tady trochu supluju rolu opravdu ministra Metnara, který by tady možná měl sedět tady na to otázky, ale já ono to velmi rádo odpovím. Ministerstvo obrany musí komunikovat větší transparentnost v těchto zakázkách. Samozřejmě vzhledem k tomu, že všechny tyto zakázky budou části z nich v utajovaném režimu, a to je pochopitelné, tak se něco prostě nemůže sdělovat veřejnosti. Ale minimálně ten postup, ten proces se musí sdělit. To, že BVPčka začaly už v roce 2014, vy jste to věděl? Například.
V roce 2014 jsem to pravděpodobně nevěděl, ale na tom asi možná není nic úplně překvapivého.
Tak, ale mnoho lidí to překvapí, protože se domnívají, že vlastně to začalo někde v roce 2018, 2017, přitom už ke konci roku 2015, 2016 existují studie proveditelnosti vůbec na to, jaké nové BVP, tanky nebo vlastně naše vyprošťováky nebo záchranářské vojenské vozidla bychom potřebovali mít na dalších těch 15 let, kdy vlastně se tento projekt plánoval. A toto je velice důležitá informace, že opravdu není věc z roku 2018 a najednou se někde vypustily ty peníze. A ještě...
Jenom detail. Pokud se tady bavíme o té opravdu obří zakázce na bojová vozidla pěchotinová, tak tohle to je německá Puma, která vlastně tím rozhodnutím, které padlo v rámci rezortu obrany až po těch armádních zkouškách všech těch uchazečů, kteří se přihlásili, tak bylo rozhodnuto několik věcí, kromě toho, že to, co chceme, Česká republika, nebude mít osádkovou věž a že by mělo převést více vojáků. To znamená, že ten, kdo byl chápan jako určitý favorit, z toho vypadává.
No,
zajímá mě, jestli tohle je vlastně korektní postup.
Ne. Já se omlouvám, ale toto není korektní informace, protože, a to si myslím, že je opravdu chyba ministra. Prostě nekomunikuje a já se osobně domnívám, že toto jsou věci, které musí komunikovat, protože i v médiích jsme slyšeli osádková věž. Ano, ne, teď všichni jsme experti na BVPčka. Toto je
opravdu, já nejsem expert na BVPčka.
Já vím, ale spoustu komentátorů a spoustu politiků jsou experti. Ministerstvo obrany sestavilo takzvaný list no-go požadavků. Je jich 16 a přes ty prostě nejede vlak. Jsou v obecné míře, což je jednoznačné, ty detaily následně budou v dané smlouvě s možným vítězem, ale jedno z těch požadavků je prostě osádková věž. A včera nám pan generál Opata jasně řekl, já tam chci chlapa. My jsme se prostě na tom shodli, takže tam bude střelec, velitel, nebude to nic na dálkové ovládání.
Pardon,
jedna věc.
Není to proti, řekněme, obecnému trendu mít BVPčka s bezosádkovými věžemi?
Víte, ono je důležité, že ministerstvo obrany, respektive armáda České republiky, si sama vyhodnotila své požadavky, protože tady mluvíme o 210 v podstatě vozidlech na pozemní sílu. A pokud se tam chce osádková věž a oni měli ty testovací vozidla, i to, co tady vidíme, protože jeden z těch požadavků bylo, že armáda uvidí ty možné vlastně výstupy těch uchazečů předem. Což se stalo. A všichni čtyři, jsou čtyři, to je veřejná informace, tyto požadavky splňují, nikdo nebyl vyřazen, takže v tuto chvíli se jede dál. V tuto chvíli je to nastaveno tak, že se vlastně vyhodnocuje, protože do 2. května na ministerstvo obrany přišly vlastně žádosti o ucházení se v budoucím tendru, tak. Ale opravdu v úzovkách tom tendru. Tato záležitost, tento výběr jde na výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek.
To rozhodně. Mm-hmm. V momentě, kdy říkáte, že tady byl seznam nějakých 16 základních požadavků ze strany armády, proč do těch armádních zkoušek šla vozidla s bezosádkovými věžemi?
To bylo součástí, to nám včera také vysvětloval pan generál Opata i pan generál Střecha, protože si chtěli vyzkoušet, jak to opravdu funguje. Takže to není nic proti, prostě chtěli vidět, jak to funguje a nakonec se armáda České republiky ve svých požadavcích rozhodla pro tu osádkovou věž. A tehdy ještě, to jsem byla v té funkci já, 25.6.2018, na ministerstvo obrany přišla kompletní specifikace, která má asi 350 stran, kde přesně vojáci říkají, co tam chtějí, co tam nechtějí a je tam i to no-go. Osobně se domnívám, že ty no-go požadavky by mělo ministerstvo obrany zveřejnit. Opravdu všem, veřejnosti, médiím, všem komentátorům, abychom všichni viděli.
No-go požadavky jsou ty, které jsou nepřekročitelné. Ano, prostě takhle to armáda
přesně
chce.
Přesně tak. Jo. A jeden z těch požadavků, a ten bych chtěla velmi vyzdvihnout a pochválit, je, a tady se vrátím i k těm pandurům, protože jeden z těch požadavků je, že Česká republika, respektive ministerstvo vlastník projektu Armáda České republiky, bude mít licence na modernizaci, na opravy a na další úpravy na těch všech BVP, respektive v tom projektu BVP, to nejsou jenom BVPčka, jsou to tanky, jsou to MRAPy, další věci. A to je velice důležité, protože u těch pandurů my to nemáme. A jestli si vzpomínáte, v tom roce 2016 byla tehdy vlastně srážka s tou fábií těch pandurů. Proto to trvalo tak dlouho, protože tam jsou zase subdodavatelé, které mají prostě zase čas blablabla. Ale teď u této velké zakázky my budeme vlastníkem té licence, což je opravdu velice pozitivní.
Vy jste před nějakou chvílí tady v rozhovoru říkala, že ministerstvo obrany je plné lobbystických skupin.
Ano, je.
Tak. A teď tady je, obrazně řečeno, hromada 52 miliard korun, na kterou si všechny ty skupiny chtějí sáhnout nějakým způsobem. Jsou tam prostředníci, jsou tam prostě zástupci a tak dále. Ano. Kde mám já jako občan jistotu, že se z toho neuloupne prostě něco?
Jako občan tu jistotu nemáte a mít nebudete, ale my jako poslanci, vzhledem k tomu, že výbor pro obranu je v tomto velmi silný, jsme sdělili včera ministerstvu obrany i armádě, že my samozřejmě budeme mít velice detailní a niterní dohled nad touto zakázkou, nejen touto zakázkou, protože chceme, aby opravdu byly dodrženy veškeré zákony a podobně. Vzhledem k tomu, že tento projekt je opravdu obrovitý a vzhledem k tomu, že za mě bylo podáno několik trestních oznámeních, které jsem následně konzultovala s panem generálem Opatou, protože tehdy já jsem ještě měnila náčelníka generálního štábu, samozřejmě, takže teď pan ministr Metnar to má mnohem jednodušší, protože nemusí řešit ty věci, které tam na mě zbyly po panu ministru Stropnickým, nepodepsané radary, nepodepsané vrtulníky, marketingové průzkumy a podobně. Ale věc se má tak, že armáda České republiky nebude ustupovat ze svých požadavků na vlastně takto velkou zakázku a kdo prostě je nesplní nebo následně vojskové zkoušky nebo neukáže to vozidlo tak, jak my ho chceme vidět, tak prostě vypadne. A to se domnívám, že je velmi dobrá strategie.
Vrtulníky, to je další velký tender. Podle různých odhadů se ta cena může pohybovat někde, řekněme, od 14 do 20 miliard, podle toho, jestli k těmhle Venomům se budou nakupovat ještě čtyři vrtulníky Viper a tak dále.
Ano, ano.
Vy jste tehdy za své účinkování na ministerstvu obrany celou tuhletu věc poskytla vojenské policii k prošetření.
Ano.
Je nějaký výsledek z toho?
Tak, vzhledem k tomu, já jsem poskytla vojenské policii vícero věcí, respektive inspekce ministryně obrany a audit, interní audit. Interní audit se zabýval právě těmi vrtulníky, kde nalezl pochybnosti právě v celé veřejné zakázce, manipulace s veřejnou zakázkou a podobně. Je to na vojenské policii. Já nemám informace, a to je také taková výtka našeho výboru vůči panu ministrovi obrany, v jakém stavu vůbec jsou ta trestní řízení, protože v únoru nám sděloval, že do konce dubna dostaneme informace, žádné informace nemáme.
Pardon, takže... vy nemáte pochybnost, že ta zakázka byla minimálně tehdy, když vy jste byla na ministerstvu obrany, předtím, že byla manipulována?
Já na základě výstupu auditu, který je v utajovaném režimu, tu pochybnost nemám, protože já jsem vše četla. Já jsem četla i jaksi jsem poslouchala nahrávky hodnotící komise, a to jak u tohoto, tak u těch izraelských radarů. A já tady musím říct, že pokud tímto způsobem se na ministerstvu obrany vybírali velké zakázky, ať už jsou to ty Gripeny, Pandury nebo další věci, tak musím, že se vůbec nedivím, že všechno šlo k soudu, protože to, co já jsem slyšela, já to prostě nemohu sdělit, tak prostě docházelo opravdu k těžkým manipulacím. A lituju mnohé lidi z té hodnotící komise, kteří chtě nechtě byli donuceni v podstatě tuto zprávu i podepsat.
Pokud to tak je, tak jaký smysl má pokračovat v tom, řekněme, domlouvání se s americkou společností Bell, která je výrobcem těchto vrtulníků?
Tak, ta věc se má tak. Já jsem nastoupila na obranu, najednou mají se kupovat vrtulníky, mě v lednu byl předložen marketingový průzkum a jeho výstup, kde mi jak generál Bečvář, tak náměstek Koštula sdělili, no nic jsme nevybrali, protože nic nesplňuje to, co chceme. Tam tenkrát byly vlastně ty čtyři násady a nakonec se trošičku uvolnily ty takticko-technické požadavky, aby se do toho případného výběrového řízení vešly i jiné vrtulníky. A nakonec předpokládám, že to je i výstup schůzky pana Trumpa a pana Babiše, tak se dohodlo, že česká strana osloví právě USA. To, co vlastně vylezlo minulý týden v médiích, což byla další věc, i výbor pro obranu byl velmi překvapen, protože my jsme vůbec nevěděli, že vlastně už je to tak daleko, že najednou kongres USA bude schvalovat nabídku České republice. My vůbec nevíme, co ta nabídka obsahuje. Já jsem následně hodila takový tweet, že vlastně tady 16 vrtulníků, 23 miliard, chtěli jsme 12 vrtulníků za pomalu polovinu miliard, ale ona ta cena se opravdu navýší a ono je to v rámci toho na základě toho jednání. Ale tady znovu se vracím k tomu, prostě ministr obrany nekomunikuje jak s veřejností, tak s poslanci a my ty informace prostě potřebujeme. Generál Opata to v podstatě táhne sám, protože se útočí na požadavky armády a tady je jako opravdu velký respekt před generálem Opatou a před celými týmy, který řeší tyto dvě zakázky.
Takže má to smysl v tom pokračovat?
Já to nemohu hodnotit, protože jsem neviděla tu nabídku kongresu USA. Samozřejmě, pokud jsme ponechali tu specifikaci na ty vrtulníky, na ty více účelové, které splní naprosto všechno, jenom jsme tam uvolnili ty vlastně čtyři násady, kam se mají dát kanony a další věci, tak to už jsme tenkrát udělali s panem generálem Opatou. Takže pokud ty vrtulníky se tam vejdou a jiné se tam nevejdou a nakupujeme to napřímo, tak to je čistě rozhodnutí pana ministra obrany. Ovšem, pořád je tam evidentně běžící to trestní řízení na tu původní zakázku, takže předpokládám, že i pan ministr obrany má nějakým způsobem vyřešeno, že teda stávající běžící trestní řízení, které já nemám informace, že by se ukončilo, možná ano, možná ne, takže tady opravdu nechci spekulovat, ale potom ty vrtulníky prostě potřebujeme, tečka, my je prostě potřebujeme. Už jako fakt se to řeší strašně dlouho, ale to, že se to nedotáhlo, to je prostě věc minulá.
Paní poslankyně, děkuji za rozhovor.
Není zač.
Naschledanou.
Naschledanou. Thank you.